Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 1. avgust, ovo su naslovi dana. Specijalno tužilaštvo ne odustaje. Žalbom od Višeg suda traži 2 mjeseca zatvora za jednog od lidera Demokratskog fronta, Nebojšu Medojevića. Svjetska banka Crnoj Gori preporučila da značajno smanji broj ministarstava. U padu aviona u Meksiku, svi putnici, njih 97, preživjeli nesreću. Danas sahrana Olivera Dragojevića. I sadržaj emisije. Bavili smo se pitanjem kolika je moć medija u Crnoj Gori, gdje ona počinje, a gdje se zaustavlja. Analitičar medija Duško Vuković za naš program primjećuje.
Tamo gdje ne propituješ političku pozadinu fenomena, odreaguješ empatično, ali gdje počneš da propituješ to, uvijek dođeš do nekih konkretnih ljudi, konkretnih interesa i tu se zaustavlja. Ili dođeš do velikog ogašivača.
Zašto je Nušićevo sumnjivo lice i u sadašnjem političkom trenutku toliko aktuelno? Glumica Jelena Bogavac.
I to nas je dakle zgrozilo, jer ta se konstrukcija potpuno kao drži i danas. To je ta zastrašujuća tabloizirana stvarnost koju možemo da gledamo u telenovelama s jedne i u reality showima s druge strane.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno državno tužilaštvo žalilo se Višem sudu na odluku sudije za istragu u kojem je odbijen prijedlog da se jednom od lidera Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću odredi zatvor do 2 mjeseca. Medojević je ranije odbio da svjedoči u predmetu formiranom povodom njegove objave na internetu. O žalbi specijalnog tužilaštva odluku će donijeti i vijeće Višeg suda koje ranije u sličnom slučaju protiv Medojevićevog kolege Milana Kneževića prihvatilo žalbu i dosudilo mu 2 mjeseca zatvora. Viši sud u Podgorici je ukinuo mjeru u kojom se liderima Demokratskog fronta Andreji Mandiću i Milanu Kneževiću, optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na izborni dan 2016. godine, privremeno oduzimaju građanski pasoši. Po prijedlogu specijalnog tužilaštva, sud je liderima DF-a odredio mjeru nadzora kojom je predviđeno da se obavezno povremeno javljaju upravi policije. Vaso Ulić, koji se tereti za organizovanje kriminalne grupe koja se bavila međunarodnim švercom droge i koga su strani mediji nazvali crnogorskim Eskobarom, juče je napustio istražni zatvor u Spužu, pošto je sudu ponudio jemstvo od 300.000 eura kako bi se branio sa slobode, što je sud prihvatio. Potvrdio je za pobjedu njegov branilac Miloš Vuksanović. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Ulića u februaru ove godine i suđenje u ovom predmetu je nekoliko puta odgađeno. Ulić je uhapšen 29. avgusta prošle godine i on je pred specijalnom tužiteljkom Mirom Samardžić negirao da je bio na čelu narkokartela koji je prethodnih godina iz drugih zemalja u Australiju prokrijumčario 60 kg ekstazija. Svjetska banka je preporučila Crnoj Gori da zaposlenost u javnom sektoru smanji na taj način što će značajno redukovati broj ministarstava i organa javne uprave. Kao primjer, Svjetska banka je navela Estoniju koja ima 2 puta više stanovnika od Crne Gore, a svega 11 ministarstava, dok Crna Gora ima 17. To piše u izvještaju o funkcionalnoj analizi Ministarstva javne uprave i uprave za kadrove koju je pripremio tim Svjetske banke u periodu od novembra 2017. do maja 2018. godine. Vršilac dužnosti, predsjednik opštine Tivat i lider opštinskog odbora DPS-a, dr. Siniša Kusovac, indirektno je sinoć nagovijestio da će potpisati ugovor o oprostu Porto Montenegru duga za komunalije u iznosu od 5 miliona 600.000 eura. Kusovac je gostujući u programu Lokalnog radija rekao da, citiram, ne vidi ništa sporno, kraj citata, u tom aranžmanu. Nije sam još potpisao ugovor sa Porto Montenegrom, tu ne vidim ništa sporno. Ugovor je prošao kompletnu proceduru, pravnu, u dijelu skupštinske procedure, u dijelu same verifikacije na skupštinu i u dijelu procesa od strane sudskih vještaka i mišljenja specijalnog državnog tužilaštva. To je po tom pitanju, ja ne vidim ništa sporno, kazao je Kusovac. Oba crnogorska sindikata, Unija slobodnih sindikata i Savez sindikata, predstavit će zajednički prijedlog izmjena i dopuna zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kao i strategiju za njegovu realizaciju, jer su u radnoj grupi za izradu nacrta izmjena i dopuna tog zakona se izjasnili protiv predloženih rješenja. Sindikati smatraju da se predloženim izmjenama, između ostalog, dodatno pooštravaju uslovi za sticanje prava na penziju i obara njena visina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu se čini da Sjedinjene Američke Države prvi put pokazuju želju za rješenjem kosovskog pitanja. Oni žele da se postigne dugoročni mir za razliku od nekih drugih, kazao je Vučića, prenosi agencija Beta. Vučić je još rekao da će izaći sa planom o Kosovu pred narod koji će se o tom pitanju izjašnjavati na referendumu. Velikan hrvatske muzike Oliver Dragojević bit će sahranjen danas u 18 sati na mjesnom groblju u rodnoj Veloj Luci. Posljednji ispraćaj velikog pjevača organizovan je juče u Splitu. Desetine hiljada ljudi na rivi je pratilo posmrtne ostatke umjetnika do katamarana koji ga je zadnji put odvezao u voljenu Velu Luku, gdje su ga sinoć dočekali brojni mještani. Na komemoraciji koja je održana u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu uz porodicu, prijatelje, kolege, došli su i brojni političari, od premijera do predsjednice Hrvatske, a predveče u crkvi Svetog Frana služena misa. Velikan hrvatske muzičke scene Oliver Dragojević umro je u nedjelju u 71. godini u splitskoj bolnici pošto je izgubio bitku s teškom bolešću. Avion kompanije Aero Mexico srušio se pri polijetanju u sjevernoj meksičkoj državi Durango. U nesreći nema mrtvih, ali je povrijeđeno 85 ljudi, javile su lokalne vlasti. Šef iranske diplomatije Mohamed Javid Zarif ocijenio je danas da iznenadi prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa o pokretanju razgovora sa Iranom kao oglasne efekte koji ne funkcionišu. Prijetnje, sankcije i oglasni efekti neće funkcionisati. Pokušajte da poštujete Irance i svoje međunarodne obaveze, napisao je Zarif na Twitteru. Policija u Švedskoj pokrenula je potjeru za lopovima koji su ukrali neke komade kraljevskog nakita iz katedrale blizu Stockholma i pobjegli gliserom. Ukradene su između ostalog dvije krune koje su pripadale kralju i kraljici iz 17. vijeka. Krađa se dogodila jučer oko podne u katedrali, a za sada nema osumnjičenih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za posljednjih 9 godina poreski obveznici, odnosno građani Crne Gore, platili su 11,5 miliona eura za neosnovano pritvaranje osoba osumnjičenih za krivična djela. Javnosti nije poznato da je neko iz pravosuđa odgovarao za tako veliki broj odluka o pritvoru koje su bile neosnovane. Zašto crnogorski sudovi najčešće pribjegavaju izricanju pritvora umjesto da koriste i neke alternativne metode, istraživao je Predrag Tomović.
Prema analizi Centra za građansko obrazovanje od 1. januara 2009. do kraja prošle godine čak 3490 prijedloga državnih tužilaca riješeno je odlukom suda o pritvoru za optužene ili osumnjičene. Veliki broj tih odluka je kasnije proglašen neosnovanima kao direktnu posljedicu neosnovanog lišenja slobode. Imamo podatak o gotovo 11,5 miliona eura koji su zbog toga isplaćeni iz državnog budžeta. U analizi neosnovano lišenje slobode, pritvor pravilo umjesto da bude izuzetak, CGO navodi da je zabrinjavajuća praksa lišavanja slobode koja se u značajnom broju slučajeva dokaže kao neosnovana, a što proizvodi višestruko štetne posljedice. Tamara Milaš u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ti podaci koje smo mi dobili ukazuju da tužioci vrlo često predlažu te mjere pritvora koje sud olako prihvata, a da ta obrazloženja rješenja za određivanje pritvora nisu ni adekvatna ni sadržajna. Dakle, direktna šteta tog pritvora koji se utvrdi kao neosnovan uvijek je negdje na štetu građana, odnosno predstavlja vrlo značajan udar na državni budžet Crne Gore kroz koji vidimo prosto da se on iz godine u godinu sve teže puni. kako nam se svako malo uvode neki novi nameti kako bi se upravo ovakvi propusti nadležnih organa mogli nadoknaditi.
Milaš ističe i da to što se tužioci i sudije tako često odlučuju za mjeru pritvora pokazuje da nemaju odgovornost ni prema budžetu, odnosno novcu koji država dobija od građana, niti dovoljno profesionalnih kapaciteta i sposobnosti. I podgorički advokat Branko Anđelić smatra da crnogorski sudovi olako koriste pritvor kao jedan od oblika prinude prema okrivljenima u sudskim postupcima. Anđelić za Radio Slobodna Evropa kaže da zbog toga dolazi do velikog broja predmeta koji se opet u velikom broju završavaju upravo odlukama o neosnovanom lišenju slobode.
Počinje se od suštinskog problema, vrlo mali broj jemstava kojima se zamenjuje pritvor. Prosto sudovima najlakše je da se odredi pritvor, tamo je najsigurnije da će okrivljeni pristupiti u krivični postupak i to onda dovodi do jedne situacije da u tolikom broju određenih pritvora se mora javiti i ovoliki broj nezakonite, nepravilno određenih i produžavanih pritvora, jer i da pogledate par predmeta, to su copy-paste rešenja u jednom broju slučajeva i tome bi se trebalo stati na put, pogotovo kroz mjere nadzora koje su kod nas vrlo dobro predviđene zakonom i kroz jemstvo, ali sudovi ponovo, kao da je pritvor prva i jedina mjera nečijeg obezbiđenja u krivičnom postupku.
Tamara Milaš iz CGO-a smatra da bi sudovi trebalo da u buduće češće koriste neke alternativne mjere i mehanizme, poput takozvane nanogice, koje obezbijeđuje elektronsko praćenje i nadzor okrivljenog, a čime se izbjegava određivanje pritvora. Osim nanogice, postoje i druge mjere koje bi pravosuđe trebalo češće da koristi, dodaje Milaš.
Postoje i drugi alternativni načini kako bi se obezbijedilo prisustvo okrivljenog u postupku, kao što su zabrana napuštanja stana, zabrana napuštanja boravišta, zabrana posjećivanja određenog mjesta ili područja, povremenog javljanja određenom državnom organu, zabrana pristupa ili sastanje sa određenim licima i tako dalje.
No, advokat Branko Anđelić skeptičan je da će u skorijoj budućnosti crnogorski sudovi pribjegavati nekim drugim mjerama za obezbjeđivanje prisustva okrivljenog u postupku.
Mislim da država uvijek ima predubiđenje da je pritvor najbolje rješenje i mislim da mi nekom narodnom periodu nećemo mnogo napredovati, osim što će se možda izdefinicirati još jedan broj djela za koje se nikad nije određivao pritvor, da se za ta djela odredi pritvor. Pogledajte praksu, krivično djelo dozvoljeno držanje oružja godinama unazad nije bilo djelo za koje se određivalo pritvor. Sad je gotovo postalo uobičajeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Za slučaj ruiniranih grobova crnogorske dinastije Petrović u krugu Cetinskog manastira, za koje su krivicu godinama jedni na druge svaljivali Mitropolija Crnogorsko-Primorska i državne ustanove, bio je dovoljan samo klik fotoaparata i zdušna reakcija medijske zajednice da ustalaseju javnost, a nadležne pokrenu na akciju i utvrđivanje odgovornosti. To nije jedini primjer koji svjedoči o tome da mediji u Crnoj Gori, makoliko podijeljeni, mogu biti sedma sila koja društvene probleme prepoznaje i iznosi na svjetlost dana. Gdje zapravo počinje, a gdje se zaustavlja moć crnogorskih glasila? Pitanje za kojim je tragao Dimitrije Jovićević.
Gest savjesne Cetinjanke, koja je na svoj Facebook profil okačila fotografije oštećenih grobova u kojima počivaju zemni ostaci nekoliko članova dinastije Petrović-Njegoš, bila je iskra koja je u gotovo svim domaćim medijima zapalila plamen. Slike nadgrobnih spomenika u nedopustivo zapuštenom stanju, nedostojnom jedine crnogorske kraljevske porodice, uzdrmale su javnost. A ona je tek tada saznala da godinama unazad odgovornost za ogroman nemar prema dvorskom groblju međusobno prebacuje Državna uprava za zaštitu kulturnih dobara i Srpska pravoslavna crkva, koja upravlja manastirom u čijem dvorištu se sakralni objekti nalaze. Na varvarski odnos prema tom kulturnom dobru iz Ministarstva kulture odmah su reagovali naloživši njihovo vraćanje u prvobitno stanje. Taj slučaj nije jedini gdje je brza i koordinisana akcija poslovično posvađanih crnogorskih medija pokrenula rješavanje problema i utvrđivanja odgovornosti. Tako nas novinarka Lista vijesti Tina Popović posjeća kako je taj dnevnik u novembru prošle godine, zahvaljujući svom insajderu u Narodnom muzeju na Cetinju, otkrio porazne činjenice o istorijskom nacionalnom blagu koji se u njemu nalazi.
Televizija i novina Vijesti pokrenule su priču o nestanku skoro 3000 muzejskih eksponata za koje nikad nije utvrđena materijalna vrijednost, a koji su nestali iz cetinskih muzeja, uglavnom se radi o komadima Njegoševog namještaja, slikama poznatih autora i drugim eksponatima.
Tim povodom formirana je vladina komisija koja treba da izvrši reviziju tog slučaja. Iako rezultata još nema, Popović u prvi plan stavlja to što su u priču Vijesti podržali i ostali mediji u Crnoj Gori.
Vijesti negdje je zapravo pokazalo da ukoliko smo svi na istom zadatku možemo da napravimo bolji pritisak na donosioce odluka da se pozabave konkretnim slučajevima. Da li ćemo uspjeti svi zajedno da izguramo ovu priču do kraja, najmanje to zavisi od medija, mi smo tu da opominjemo, ali isto tako ne možemo preuzeti ulogu donosioca odluka, odnosno odgovornih za takvo stanje.
Pritisak glasila urodio je plodom i na drugim primjerima državne ili društvene nebrige i nemara. Jedan od drastičnih primjera te vrste koji je zapanjio bio je slučaj nedavne zamjene beba u kliničko-bolničkom centru u Podgorici, koji je otkrio medijski javni servis. Donedavni urednik prvog programa RTSG-a, Saša Mirković, o tome za Radio Slobodna Evropa kaže.
Htjeli su to da zataškaju, međutim, kako smo mi objavili tu informaciju, pošto smo je potvrdili, svi su mediji kasnije prihvatili, tako da je toga dana i narednog to izazvalo dosta bure u javnosti crnogorskoj. Slijedile su onda i reakcije iz vrha kliničkog centra, ministarstva zdravlja, krenuli su i ostavke.
Da je u crnogorskim prilikama uloga medija ključna u detektovanju zloupotreba u društvu, ukazuje i Kristina Mihajlović iz udruženja Roditelji, koje je 2012. otkrilo frapantne detalje o ponižavajućem tretmanu porodilja i lošim higijenskim uslovima tamo gdje bi to najmanje trebalo da bude, na odjeljenju za neonatologiju u Podgoričkom kliničkom centru.
Pokazalo se i u tom slučaju i mnogim drugim slučajima gdje su na mediji bili partneri da su mnoge stvari se mnogo lakše promijenile i da su utjecalo na promjene upravo zahvaljujući medijima. I pokazalo se zaista da je to bio pun pogodak i da je to u stvari bio jedini način da se shvati koliko je važno da se situacija u konkretnom porodilištu promijeni.
Od medijskog analitičara Duška Vukovića zatražili smo objašnjenje kako to da su crnogorski mediji u svim tim konkretnim slučajevima pokazali efektivnu moć, koordinaciju i slogu u izvršavanju svoje društvene uloge, dok su sa druge strane oštro podijeljeni kada je riječ o takozvanim korupnim pitanjima u zemlji.
Kad se propituje politička pozadina društvenih fenomena, onda je već drugačija situacija. I tu dolazimo na onaj teren gdje se mediji radije sučeljavaju nego što zajedno dejstvuju u interesu javnosti. To govori o tome kako su mediji povezani sa nekim dijelovima društva i politike na način koji ih obavezuje da više budu bliži interesima tih dijelova društva nego da rade u interesu cijeloga društva. Tako da imate one medije koji propituju one koji imaju institucionalnu moć, a imate i druge medije koji propituju one koji propituju institucionalnu moć.
Mogu li crnogorski mediji zaista biti sedma sila i gdje počinje, a gdje se u Crnoj Gori zaustavlja njihova moć? Ponovo Duško Vuković.
Tamo gdje ne propituješ političku pozadinu fenomena, odreaguješ empatično, ali gdje počneš da propituješ, to uvijek dođeš do nekih konkretnih ljudi, konkretnih interesa i tu se zaustavlja. Ili dođeš do velikog oglašivača, pa nećeš da se baviš čak ni društvenim fenomenima na način na koji bi možda trebalo se baviti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org
13:49, reforma javne uprave u crnogorskoj javnosti naglo aktualizovana prije mjesec dana, kada je vlada odlučila da zamrzne zapošljavanje u javnom sektoru i da ne produžava ugovore na određeno vrijeme, što je se uglavnom podudara i sa analizom Svjetske banke, koja Crnoj Gori sugeriše smanjenje broja zaposlenih, ali i broj ministarstava i drugih organa javne uprave. Detalje ima Esad Krcić.
Dokument Svjetske banke pod nazivom Funkcionalna analiza Ministarstva javne uprave i uprave za kadrove sugeriše da u javnom sektoru treba smanjiti zaposlenost, ali i broj ministarstava i organa javne uprave. Iz Ministarstva javne uprave za Radio Slobodna Evropa je saopšteno da je Svjetska banka to navela kao primjer, ali ne i preporuku, a sve u okviru predloga da se razmotri horizontalna raspodjela funkcije u okviru javne uprave i eventualno integrisanje postojećih organa kako bi se smanjio broj zaposlenih spajanjem malih organizacionih jedinica i smanjenjem broja administrativnog osoblja. Stevo Muk, direktor Instituta Alternativa i član Vladinog savjeta za reformu javne uprave i tima za optimizaciju, kaže da u Crnoj Gori postoji veliki broj organa uprave i da postoji prostor za smanjenje njihovog broja ili integrisanje u druge organe, odnosno ukidanje pojedinih organa koji su suviše mali.
Kad je riječ o ministarstvima, ja mislim da je to najmanje
ajde kažem, bitna sugestija, ne samo zato što je broj ministarstava uvijek na neki način i odgovor na konstelaciju političkih odnosa, nego i zbog toga što ja mislim da je Crna Gora daleko od tog trenutka u kojem bi sve društvene i političke snage u zemlji zajednički došle do nekakvog optimalnog broja ministarstva.
Analiza Svjetske banke koja se bavi Ministarstvom javne uprave i uprave za kadrove je polovinom juna prezentovana u vladi, ali njen sadržaj nije u cijelosti objavljen, a priliku da se sa njim upozna nije imao ni Stevo Muk iz Instituta Alternativa, uprkos činjenici da je član vladinog savjeta za reformu javne uprave i tima za optimizaciju. Iz Ministarstva javne uprave nam je u pisanoj formi saopšteno da je funkcionalna analiza Svjetske banke dokument koji je Svjetska banka realizovala za potrebe vlade Crne Gore i koji treba da bude orijentir drugim ministarstvima da u okviru svojih resora naprave sličnu dijagnostiku sistema. Sve preporuke bile su predmet analize prilikom izrade novog zakona u državnoj upravi, ali i nove sistematizacije ministarstva javne uprave, kaže se u vladinom odgovoru na naša pitanja u vezi sa ovim dokumentom. Prema onome što je za sada poznato, Svjetska banka sugeriše i da pored smanjenja ministarstava, upravi za kadrove treba oduzeti status samostalnog organa uprave, odnosno da potpadne pod nadzor ministarstva javne uprave. Pored toga, u dokumentu se kaže da se državni službenici žale na veliki obim posla, nedostatak prilika za obuku, nepostojanje pravične ocjene učinka i druge okolnosti koje utiču na motivaciju i učinak. Eksperti Svjetske banke smatraju da je neophodno privremeno raspoređivanje službenika na druga radna mjesta, odnosno veću internu mobilnost zaposlenih u javnom sektoru. Član Savjeta za reformu javne uprave i direktor Instituta Alternativa Stevo Muk smatra da bi to bilo korisno, ali da je u slučaju Crne Gore to više teoretska mogućnost.
Ja mislim da sami državni službenici nisu motivisani da mijenjaju svoje radno mjesto i da se kreću kroz javni sektor u potrazi za boljim prostorom za afirmaciju svoje karijere u javnoj službi. Ja se bojim da to neće funkcionisati i dalje. Mislim da ni plan optimizacije u tom smislu nije dao neka nova i bolja rješenja koja bi pospješila to interno tržište rada. To više zvuči kao jedno opšte mjesto i da je to bilo moguće, ja mislim da bi se to i do sada, s obzirom na ovu pravnu mogućnost i prostor koji je postojao, koristilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Američki tužioci prikazali su Paula Manaforta, bivšeg šefa kompanije predsjednika Donalda Trumpa, kao poreskog prevaranta. Naveli su da je koristio offshore račune da bi sakrio milione dolara koje je zaradio od svog političkog rada za bivšeg proruskog predsjednika Ukrajine u prvom suđenju koje je proizašlo iz istrage o ruskim vezama sa Trumpovom predsjedničkom kampanjom. Priredila je Ajla Obradović.
Paul Manafort je živio luksuzno kupujući skupe kuće i automobile, trošio preko pola miliona dolara za odjeću i 21.000 dolara za sat. Istakao je tužilac u uvodnom izlaganju na sudu u američkoj državi Virginiji. Čovjek u ovoj sudnici vjerovao je da se zakon ne primjenjuje za njega, ni porezni ni zakon o bankama. Naglasio je uzos, on je član tima specijalnog tužioca Roberta Millera. A se on je rekao da Manafort nije platio porez za većinu od 60 miliona dolara koje je zaradio dok je bio angažovan radeći za stranku bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. On je rekao da je Manafort sakrio prihode u mreži od 30 banaka u inostranstvu i lagao američkim bankama kako bi pozajmio milijone dolara na račun njegovih holdinga za nekretnine nakon što je ponestalo novca iz Ukrajine. Manafortov advokat Thomas Zenle oslikao je drastično drugačiju sliku svog klijenta, nazivajući ga uspješnim političkim konsultantom koji je prepustio svakodnevno poslovanje svoje kompanije bivšem saradniku Ricku Gatesu, koji ga je izdao. Zenle je jasno stavio do znanja da će napad na kredibilitet Gatesa, koji se izjasnio krivim u februaru i pristao da sarađuje sa istražiteljem Millerom, biti ključni dio odbrane. Očekuje se da će Gates biti važan svjedok na suđenju. Rick Gates gurnuo je ruku u teglu sa kolačićima, poručio je Zenle. Zenle tvrdi da Gates nije bio iskren sa računovođama koji su radili Manafortove poreske prijave, te da je zadržao svoje ime na offshore računima kako bi prikrio šemu pronevjere novca. Novac je dolazio ubrzano, mnogo novca, a Paul Manafort je vjerovao da je Rick Gates to pratio, rekao je Zenle. To je ono zašto je Rick Gates bio plaćen da uradi. Thomas Green, koji predstavlja Gatesa, nije odgovorio na zahtjev za komentar na ove optužbe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto su politiku zamijenili glumom i je li drugačiji odnos prema onima koji su na vlasti danas i prije vijek i po, o tome su razgovarala je naša Jasna Vukićević u Budvi sa članovima omladinske produkcije Reflektor iz Beograda, koji su gostovali na Budvanskom grad teatru sa Nušićevim sumnjivim licem.
Bolesti savremenog društva Nušić je dijagnostikovao još 1887. kada je napisao Sumnjivo lice, a kada se njegovi protagonisti postave u sadašnje vrijeme, dobija se galerija likova savremene političke stvarnosti, kaže glumica i rediteljka Jelena Bogavac.
I to nas je dakle zgrozilo, jer ta se konstrukcija potpuno kao drži i danas. To je ta zastrašujuća tabloizirana stvarnost koju možemo da gledamo u telenovelama s jedne i u reality showima s druge strane, uporno i uporno ponavljajući taj provincijalni kompleks koji nas u stvari vrti u tom palanačkom maniru života u žutom, da tako kažem.
Nušićevo Sumnjivo lice se u širokoj javnosti percipira kao laka komedija, no u izvođenju nezavisne omladinske produkcije postaje politički komad, preispitujući zašto se za 130 godina od nastanka tog dijela društvo ne mijenja. Jer državni aparat, troma birokratija i palanački mentalitet i dalje su neizlječive bolesti naše svakodnevice, smatra Bogavac. A ako se nešto i promijenilo, dodaje, to je samo privid da danas nema cenzure.
S druge strane, to pokreće autocenzuru, a ogromna količina medija je zapravo sa isukanim bajonetima riša na našu stvarnost, krojivši je kako im je rečeno ili odakle su plaćeni. I onda dolazimo do te pretužne situacije, nije važno šta govoriš, nego čiji je mikrofon, i na svaki način živimo izmanipulisani u nekom postideološkom sistemu koji se konkretizuje u liberalno-kapitalističkom, marketinškom i tržišnom svetu u kome pravimo pozorište.
Sumnjivo lice je komad o vlasti i želje za vlašću. Na ovim prostorima se vlast doživljava kao lično vlasništvo i osnovni je mehanizam po kojem društvo funkcioniše. No to nije balkanski specifikum, smatra glumac Đorđe Živadinović Grgur, koji je prije dramske umjetnosti studirao političke nauke. Pitamo zašto se između politike i glume odlučio za ovo drugo.
U jednom trenutku sam na Fakultetu političkih nauka zapravo vrlo pri kraju, kada sam već upisao četvrtu godinu, ja sam te iste godine upisao glumu. Ja sam shvatio zapravo da ta vrsta političke izloženosti, a opet s druge strane opet politički autocenzure mora da postoji kod svakog pojedinca koji želi da se neposredno bavi politikom, dok zapravo u umjetnosti to uopšte ni ne mora da bude slučaj.
Glumci iz teatra Reflektor smatraju da pozorište radi pozorišta ne služi ničemu, pa njihovo Sumnjivo lice nije komedija, već njena kontekstualna analiza. U toj diktaturi poltrona, korupciji i samocenzuri, društvo je pacifizovalo sve ono što se u Sumnjivom licu ismijava. Pitamo Grgura ko su danas sumnjiva lica.
Danas su najsumnjiviji oni koji se direktno nekako suprotstavljaju vlastodržcima i moćnicima, koji prosto misle da oni vrte zemaljsku loptu, a u trenutku kada se neki sitni mali čovjek pojavi i pokuša makar da se usprotivi tom sistemu, on biva osumnjičen. Tako da se na taj način bukvalno tabloidizira svaki pokušaj nekog bunta i otpora i izraza neke građanske neposlušnosti.
Pominjajte tog malog čovjeka, treba li ga abolirati s obzirom da taj mali čovjek bira vlast?
Ja mislim da je svaki pojedinac odgovoran za sebe i za život i svog polisa. Znači, ako imaš pravo da govoriš i da prosuđeš, onda je i tvoje pravo, dakle glasačko pravo, koje treba, zapravo nužno bi bilo da se iskoristi. A ako mi to ne radimo, ako nemamo svoj stav, onda ćemo završiti ili kao sumnjiva lica ili kao izmanipulisana lica, a kako da vam kažem, ja bih danas uvek preizabrao da budem sumnjiva nego izmanipulisana lica.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.